Minulou neděli jsme společně začali nový seriál, který jsme nazvali Devatero barev modlitby. Je to jeho záměr, nebo záměr toho seriálu je s pomocí různých druhů nebo žánrů biblických žalmů odkrývat to pestrobarevné spektrum modlitby a zároveň i pestrobarevné spektrum naší křesťanské zkušenosti. Ty barvy, které vidíte tu za mnou na tom kříži, nás budou provázet, budou tam přibývat jedna po druhé. Minule ta hnědá barva symbolicky vyjadřovala modlitbu pro všední den, takovou tu zemitou každodenní zbožnost, každodenní modlitbu. Dnes bude oranžová, proč, to se dozvíte za chvíli. Bude nás tím seriálem také provázet tento kříž, abychom si připomínali, že modlitba je úžasná věc, možnost mluvit s živým a svatým Bohem. A že tuhle možnost nám neumožnilo nic jiného a nikdo jiný, než Pán Ježíš Kristus a jeho oběť, jeho kříž. Že to On nám otevřel přístup k trůnu milosti. Dnešní modlitba bude chvalospěv. Můžete si prosím společně se mnou otevřít 145. žalm a já poprosím Báru Bidžovskou, aby ho přečetla.
Žalm 145. Chci tě vyvyšovat, Bože můj a králi. Chvalospěv Davidův. Chci tě vyvyšovat, Bože můj a králi, tvému jménu dobrořečit na věky a navždy. Po všechny dny ti chci dobrořečit a tvé jméno chválit na věky a navždy. Veliký je Hospodin, nejvyšší, chválihodný, jeho velikost nelze vyspytovat. Všechna pokolení chválí, tvé skutky zpěvem hlásají tvé bohatýrské činy. Tvé velebnost je důstojná a slavná, chci přemýšlet o tvých divuplných dílech. Všichni budou mluvit o tvých mocných, bázeň vzbuzujících skutcích, i já budu vypravovat o tvé velikosti. Budou šířit vše, co připomíná tvoji velikou dobrotivost, budou jásat, jak jsi spravedlivý. Hospodin je milostivý, plný slitování, schovývavý a nesmírně milosrdný. Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává. Kéž ti vzdají chválu, Hospodine, veškeré tvé skutky, kéž ti tvoji věrní dobrořečí, ať hovoří o tvém slavném králování, ať promluví o tvé bohatýrské síle, aby lidem uváděli ve známost tvé bohatýrské činy a sláva a důstojnost království tvého. Tvoje království je království všech věků, tvoje vláda přečká všechna pokolení. Ve všech svých slovech je Hospodin věrný, je svatý ve všech svých skutcích. Hospodin podpírá všechny klesající a všechny sehnuté napřimuje. Oči všech s nadějí zlížejí k tobě, a ty jim v pravý čas dáváš pokrm, otvíráš svou ruku a ve své přízni cítíš všechno, co žije. Hospodin je spravedlivý ve všech svých cestách, milosrdný ve všech svých skutcích. Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kteří ho volají opravdově. Vyplňuje přání těch, kdo se ho bojí, slyší, když volají o pomoc a zachrání je. Všechny, kdo ho milují, Hospodin ochraňuje, ale všechny své volníky vyhlazuje. Z mých úst zazní chvála Hospodinu. Jeho přesvatému jménu budu dobrořečit všechno tvorstvo na věky a navždy.
Nevýslovná radost. Nevýslovná radost, která se jakoby zhmotňuje v tomhle tom Davidově chvalospěvu, který jsme právě teďko slyšeli nebo četli. Radostná vděčnost, plná naděje. Podle obvyklých definic je radost příjemná emoce, vznikající v reakci na úspěch nebo zisk něčeho významného. Nebo na vyšší úrovni v reakci na prožitek čisté lásky a sounáležitosti. Slabší formou radosti údajně tedy je spokojenost, silnější potom extáze. Trvalejší a intenzivnější forma radosti je pocit štěstí. Radost je často, to asi nemusím vás učit, doprovázena úsměvem nebo smíchem. Tělesnými projevy radosti jsem se dočetl, to jsem si tedy neměřil, ale asi to každý z nás ví ze zkušenosti, je zvýšení srdečního tepu a krevního tlaku. Takže kdo máte problémy s vysokým tlakem, pozor na radost. Radši se ne. Co vám udělá velkou radost? Napadla mě otázka, kterou bych vám mohl položit na začátku. Co vám udělá velkou radost? Kdy se vám zvýší tep doslova? Kdy si jako musíte hlídat tlak potom i když... Co vám udělá radost? Mám na to odpověď. Za chvíli ti sdělím. Když prohraje Sparta, říkal Marek Oravský. Má někdo ještě méně škodolibou radost z něčeho? Když vyjde něco, co si dlouhodobě přejeme. Mhm. Výborně, výborně. Radost z toho, když vidíme, že se někdo z něčeho raduje. Úžasný. Ano, ano. Když jsi se svými dětmi v pohodě. Mhm, výborně. Ještě nějaká... Když jezdíš na kole, máš radost. Z kopce nebo po rovině? Já jsem si pro vás tentokrát zase po delší době připravil pár takových obrázků radosti. Nečekejte nic zázračného, ale co, z čeho někdy lidé mohou mít radost. Tak někdy, zvlášť možná muži, mohou mít radost už jenom při pomyšlení na jízdu rychlým dobrým autem. Tak to je, myslím, Audi R8. Nevím, jestli červená barva by vám vyhovovala nejlíp, ale to může být. Kdo by se rád svez? Pepa, no to jsem čekal. Pak to Pepovi dávejte spravit zase, jo? Někdo miluje dobrodružství. Tohle je loď v bouři, prostě dobrodružná záležitost. Jsou lidi, kteří by pro dobrodružství a zážitek prostě opravdu dali všechno. Někdo má zdroj radosti v takových dosažitelnějších cílech. To je, není to moc dobře vidět. To je kachna se šesti, prosím pěkně. A se zelím. Kdybyste někdo měl opravdu neodolatelnou potřebu si udělat radost tímhle směrem, přijďte pak za mnou, nechci dělat neplacenou reklamu, ale poradím vám, kde mají dobrou kachnu se šesti. A je to kousíček. Můžete tam pozvat půlku sboru. Někdo je takový oduševnělejší, miluje třeba krásnou přírodu. To je radost. Když zurčení řeky, nádhera, odpočinete si, jenom se tam dostat, že jo. Potom někdy dalším zdrojem radosti, a to je moje odpověď na tebe, Marku, když se stane něco, co by se prostě v podstatě stát nemůže. Tohle se asi nestane ani, kdyby Sparta hrála proti mladším žákům Barcelony. Ale na Baník Ostrava si myslím, no, to je jedno. Někdo miluje a má hroznou radost, když vidí krásnou zahradu, rozkvetlou, nádhernou, hlavně krásně upravenou, když to není předně o tom, že by musel hrabat listí nebo sekat trávu, ale prostě může si užívat nádherně rozkvetlých. Pak jsou samozřejmě romantičtější duše, že, milé sestry, taková romantická procházka, ideálně v dešti, je to trošku rozmázlé, ale je to originál, teda samozřejmě, no, dobře, z Google. Prostě, co je úžasnějšího, než mít radost z toho, že jdeme dva společně, co na tom, že prší, máme deštník, super příležitost třikrát týdně zařídit déšť. My aspoň pak budeme vědět, kvůli komu furt prší. Někdo miluje, když a udělá mu obrovskou radost, když má doma uklizeno. Prostě ta představa nablízkaných povrchů. Tak nějak prostě upokojuje jeho duši a činí mu velkou radost. Tak omlouvám se, jestli jsem se netrefil do toho vašeho šálku čaje nebo kávy. Nevíme, v jaké souvislosti Davidova života ten 145. žalm vznikl. Nedokážeme ho propojit s nějakou konkrétní Davidovou zkušeností. Asi to nebyla procházka v dešti pařížskými ulicemi. Ale je zřejmé z toho žalmu, že asi David prožíval nějaké šťastnější období. Že se mu dařilo poměrně dobře. A to díky úžasné boží milosti a dobrotě, které ve svém životě vnímá. Celý ten žalm, určitě vám to neuniklo, když jsme ho četli, celý ten žalm je naplněn atmosférou radosti a pokoje. Žalmistova víra je radostně pevná a plná naděje. Je zjevné, že tahle modlitba taky vyrůstá z hluboké vděčnosti za to, že David smí znát Hospodina a že ho smí chválit. Nevýslovná radost je cítit doslova skoro z každého verše. I proto jsem k této dnešní barvě modlitby k radostnému chvalospěvu přiřadil jako symbol oranžovou barvu. Oranžová barva totiž dynamicky, energicky a sebevědomně vyjadřuje právě slavnostní až jásavý pocit radosti. Když se tak na vás koukám, tak jediný, kdo to vystihl, je Pavel. Tamhle vzadu, nahoře, nevidím. Výborně, Pavle, máš nejvýznamný bod. Oranžová barva vyvolává hřejivý a teplý dojem. Je spojená s představou slunce, tepla, úrody a slavnostního očekávání. Tak minule to byl všední den, modlitba pro všední den. Dneska je to pozvání ke chvále, k chvalospěvu. Žalm 145 je doslova hymnus živoucí, až možná bujaré chvály. Když se ale podíváme na ten žalm podrobněji a trochu blíž, zjistíme, že jde zjevně víc, nebo o víc, než o nějaký jenom momentální gejzír radostných emocí. Tahle modlitba vlastně celkem velmi zřetelně zachovává základní strukturu chvalospěvu jako žánru. Strukturu, která je společná většině chvalospěvů, které v Bibli máme. Ta struktura se obvykle skládá ze tří částí, tří hlavních částí. Nejprve je to výzva ke chvále, ať už individuální, anebo pro celé společenství, to je třeba hned ten první verš. Chci tě vyvyšovat, můj Bože a králi. Potom následuje jádro toho chvalospěvu, ve kterém se vlastně popisují důvody k té chvále. A následuje za třetí opět výzva ke chvále. Zase, ať už žalmista oslovuje sám sebe, vyzývá sám sebe ke chvále, anebo celé společenství. V tomhletom žalmu, když bychom to podrobněji sledovali, se tahle ta trojná struktura v podstatě několikrát opakuje. S úplně stejným způsobem, docela velmi i velmi pravidelně. Jistě jste si ale všimli, že ten žalm je ještě propracovanější. Pokud máte před sebou český ekumenický překlad, tak jste si určitě všimli těch podivných slůvek v závorkách před jednotlivými verši. Alef, bet, gimel, dalet. Vidíte to tam? Ta slůvka jsou názvy hebrejských písmen a ukazují, že v hebrejštině každý ten verš, v tom hebrejském textu, každý ten verš začíná novým písmenem abecedy. Prostě jak jde ta hebrejská abeceda postupně za sebou. Čili první verš je na alef, druhý je na bet a tak dále. Téhle literární formě se říká akrostich a v tomhle tom našem případě vzbuzuje dojem úplnosti té chvály. Jakoby žalmista chválil Hospodina doslova od A až do Z. Je to báseň vysoce propracovaná, nejde jenom o výtrysk bezprostřední a spontánní radosti. Skladba vyjadřuje a zpracovává radost a chválu mnohem hlubším a intenzivnějším způsobem. Věřím, že to může být inspirace i pro nás, pro naše modlitby. Vedle modliteb a chval spontánních, které vyjadřují momentální zkušenost radosti a vděčnosti, má v našich modlitbách mít a jistě může mít místo i modlitba intenzivněji promyšlená, uspořádaná, formálně zpracovaná. Možná, že tady dokonce mezi sebou máme básníky a ještě o tom nevíme. Možná, že někdo z vás dokonce skládá takové chvalospěvy, jenom se ještě neodvážil to přiznat. Možná, že časem, pokud se takový člověk odváží, budeme zpívat jednou ne chvály, které jsou v nějakých společných zpěvnících, ale třeba chvály někoho z vás, kdo budou mít odvahu přetavit tu vlastní chválu do nějakého konkrétního tvaru. Větší formálnost zjevně, a ten žalm to prostě dokládá, neubírá našim modlitbám nic na upřímnosti nebo autenticitě. Nebo aspoň nemusí ubírat. Konec konců docela často se modlíme společně modlitbu Páně. A věřím, že to není jenom prázdný rituál. Prostě vyjadřujeme v modlitbě naprosto konkrétní věci. Nebo my se doma docela často modlíme žalmy. Modlíme se samozřejmě spontánní modlitby, ale leckdy se modlíme i žalmy. 1., 23., 117., 8. Možná to znáte taky. A není to jenom způsob, jak děti něco naučit, aby aspoň trochu z Bible znali, ale to je způsob, jak se modlit tyhle ty žalmy. Upřímně, ryzým způsobem. Žalmista si zjevně dal poměrně intenzivní a hlubokou práci s tím, aby vyjádřil svoji chválu. Myslím, že to všechno nám něco velmi podstatného říká o křesťanské radosti jako takové. Davidova radost je zjevně víc než jenom momentální emoce, která je spontánní reakcí na něco krásného nebo užitečného, nebo vítězství Sparty nad Barcelonou. A nebo něco, co je častější, aspoň jednou za století. Je to mnohem víc trvalejší stav nebo postoj nastavení nebo zaměření žalmistova srdce. Postoj, který má nepohnutelný základ ve skutečnostech, které nejsou závislé na radostnosti života nebo jeho okolností. Nejsou závislé na okolnostech. Je to radost, která je možná i v utrpení, která vás neopustí v pronásledování, kterou je možné mít i uprostřed zkoušek a trápení, i v soužení nejrůznějšího druhu. Když ve druhém listu do Korintu v 6. kapitole apoštol Pavel víc mluví o okolnostech jejich služby a o tom, že se i v těch okolnostech prokazují jako boží služebníci a říká tam, prokazujeme se jako boží služebníci v mnohé vytrvalosti, souženích, tísni, úzkostech, pod ranami, v žalářích, nepokojích, vyčerpanosti, v bezesných nocích, v hladovění. Pak na konci říká, máme proč se rmoutit a přece se stále radujeme. Máme proč se rmoutit a přece se stále radujeme. A i David to vyjadřuje. Po všechny dny ti chci dobrořečit. Po všechny své dny ti chci dobrořečit. A my přece známe Davidův příběh. Víme, že mnohem víc bylo v jeho životě dnů naplněných bolestnými zápasy, trápení, boji, všemožným soužením. těch dnů bylo mnohem víc než dnů pokojných. I my možná máme proč se rmoutit, ale je tu zdroj radosti, který nevysychá. Zřejmě všichni máme proč mít plnou hlavu starostí, máme proč být vyčerpaní, možná zdeptaní, možná i na dně. Ale je tu radost, na kterou nemusíme čekat až do doby, kdy se naše situace radikálně změní. Tenhle chvalospěv nám říká, že naše radost a důvod ke chvále jsou mnohem trvalejší. Žalm nám taky říká důležité věci o biblické chvále jako takové. Ta Davidova chvála měla zjevně konkrétní důvod. A tak je to s každou chválou Boha v Bibli. Ten důvod je skutečný a pravdivý. Není to nějaká meditační technika, ve které prostě vyslovujete do nekonečna něco, co si přejete, aby se to stalo, ale ve skutečnosti víte, že to tak není. Není to pozitivní myšlení, kdy opakujete a vyznáváte do nekonečna, že všechno dobře dopadne, všechno se vyřeší dobře a očekáváte, že se realita přizpůsobí vašemu přání nebo síle vaší mysli. Chvála vlastně vůbec není primárně nějaký prostředek, jimž bychom získali něco, co nemáme. Spíš naopak, je to vděčná, radostná odpověď na poznání Pána Boha, na jeho charakter, na to, jaký je a jak vůči nám a s námi jedná. To jeho duch v nás způsobí touhu Pána chválit. A když se jim dáme vést, on se nám přibližuje a ujímá se nás a žehná nám a rozhojňuje naši chválu. To Hospodin sám je nepohnutelným základem Davidovy radosti a důvodem jeho chvály. To je povzbuzení a inspirace i pro naši chválu. Náš život a naše okolnosti a okolnosti našich životů jsou docela určitě jiné než ty Davidovy před 3000 lety. Ale náš Bůh je stejný. Zkusme se podívat, aspoň krátce, zastavit se krátce u tří aspektů Božího majestátu, který žalmista vyjadřuje a které tvoří jádro té jeho chvály. A zkusme si je třeba přivlastnit i pro svoji vlastní chválu, pro svoje vlastní uctívání, pro svoje vlastní modlitby. Hospodin Bůh je především velký a mocný král. A jako takový je hoden nejvyšší chvály a úcty. Vždyť jeho velikost ani nejde obsáhnout. Nekonečně nás přesahuje. To zdůrazňují především verše 1 až 6, ale potom i ty další. Boží skutky jsou veliké a mocné a vzbuzují bázeň. Jsou to činy mocného bohatýra, nepřemožitelného bojovníka, který vládne nad světem. A nic se mu nemůže rovnat. Nejčastěji si tuhletu skutečnost uvědomuju, když letím v letadle. A dívám se z okna na tu maličkou zemi. Na ty maličké budovy, maličké domečky, ještě menší autíčka, která se tam prohánějí. A ještě menší lidi, kteří nejsou ani vidět. Vždycky mi to znovu mocně připomíná, kdo jsem já a kdo je Bůh. Bůh, který to všechno stvořil. A že vlastně absurdní nevidět, jak já jsem malý a jak Bůh je velký. Vždyť on, stvořitel všeho vesmíru, nejenom zemské atmosféry a země, je nekonečně mocný. Možná mnozí neradi létáte, nebo někteří neradi létáte, ale já osobně v tomhle vždycky prožívám hluboké upokojení z toho vědomí, že patřím velkému králi. Že díky Kristově oběti není nic, co by leželo mezi mnou a jím jako nějaká temná bariéra. Smím být v jeho ruce, v ruce mocného krále, jako jeho syn. A i když jsem byl vzpůrný a svévolný hříšník, a i když ve mně stále mnoho svévolného zůstává, Ježíš si mě zamiloval a vydal sebe samého za mě. Stejně tak to platí o každém z nás. Náš Bůh je mocný král. Jedinou adekvátní reakcí na tohle poznání je chvála. A to chvála nejenom jako jednorázový nebo občasný projev, ale jako celoživotní a každodenní postoj úcty, respektu a lásky plného obdivu. Náš Bůh, Hospodin, je velký a mocný král, mocný bojovník.